Vairāki desmiti ugunsgrēku, tāda ir pēdējā statistika Zviedrijas pagaidu bēgļu centros, kas kļūst arvien nedrošāki un acīm redzami jaunas protesta formas mērķis pret Zviedrijas valdības lēmumu valstī izmitināt vairākus tūkstošus bēgļu. Vēl vakar ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nācās steigties uz kadrezējo pirmsskolas izglītības iestādi Stokholmas ziemeļos, par ko vēl nesen publiski tik pavēstīts, ka to pārveidos par pagaidu mitekli 70 patvērumu meklētājiem. Ugunsgrēkā neviens necieta un to ātri nodzēsa, vēl pirms pagu ierasties ugunsdzēsē, bet atbildīgie dienesti ir kļuvuši piesardzīgāki. Migrācijas pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks Mikaels Rībenvīks pavēstīs, ka turpmāk jaunās mājokļu vietas paturēs slepenībā, bet bēgļu centros visā valstī pastiprinās policijas klātbūtni. Arī pašvaldības, kas plāno uzņemt bēgļus, grasās adreses neatklāt. Imigrācijas pretiniekos tas izraisīs ievērojams sašutumu. Iepriekš pret imigrāciju noskaņotā Zviedrijas demokrātu partija Facebook vietnē bija publicējusi pilnu iespējamo bēgļu centru sarakstu, un tagad to kritizē par to, ka šī informācija varētu būt atvieglojusi uzbrucēju iespējas atrast centrus un tos aizdedzināt. Partija gan to noliedz. Zviedrijas valdība plāno, ka šogad valstī patvērumu varētu pieprasīt 190 tūkstošu ārvalstnieku, no kuriem vairāk 10 tūkstoši būtu bērni un pusaudži bez vecākiem. Un tas nozīmē, ka Zviedrija joprojām būs līderi bēgļu uzņemšanā, ņemot vairā iedzīvotāju skaitu un valsts lielumu. Bet bēgļu centri nedeg tikai Zviedrijā. Arī Vācijā, kas uzņem ievērojumu skaitu iebraucēju protestē līdzīgi, te gan atšķirībā no Zviedrijas ir arī aizturēts personas. Vācijā īpaši aktīvas ir pret bēgļiem un islām vērstās organizācijas, bet arī kopumā sabiedriskā doma arvien noskaņojas pret valsts atvērto durvju politiku. Savukārt Vācijas kaimiņiene Austrija pavēstīs, ka būvēs žogu uz robežas ar Sloveniju, lai tādējādi apturētu imigrantu plūsmu. Runa ir par kārtības kontrolētu iekļūšanu mūsu valstī nevis par robežu slēgšanu, precizējusi Austrijas iekšlietu ministre Johanna Mikla Leitnere. Jāteic, ka Slovenija kopš savas robežas ir aizvērusi Ungārija, kopā ar Horvātiju pat labam uzņem tūkstošiem cilvēku un Austrija dot cerību, ka viņi varēs ceļot tālāk. Iepriekš arī Slovenija ir draudējusi pilnībā slēgt robežu, ja Austrija rīkosies pretēji, norādot, ka tās spēkos nav izmitināt un izkontrolēt visus patvērumu lūdzējus. Tiesa Eiropas Savienības dalībvalsts pēdējā tikšanās reizē ir apsolījuši uz Sloveniju nosūtīt papildus policistus darbam uz robežām. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.